Ние продължаваме, ще завършим с една тема, която е доста трудна, доста тежка и доста нежелателна за слушане, но тя е залегната в Божието Слово. Така че всичко, което е залегнато дълбоко в Божието Слово, ние трябва да сме запознати с него до толкова, доколкото е необходимо, или до толкова, доколкото можем да се ползваме, или пък съответно да се пазим от това, което може да ни навреди, доколкото зависят нашите сили. А колкото не стигат нашите сили, ние търсим този, който ни укрепява. Но така или иначе всичкото писание е боговдъхновено и е полезно за поука, за наставление, за насърчение, за назидание. И ние поглеждаме на всеки един текст и размишляваме и на всяко едно учение, което ни представя Божието Слово, и сравняваме нашия християнски живот с него. И така ние започнахме една така доста сериозна тема, която ни говори за свръхестествените неща, които са около нас, които са невидими, но са реално съществуващи. Говорихме за ангелите, когато говорихме за добрите ангели, това беше нещо, което е приятно за нас, защото разбираме, че те са духове, те са служебни Божии духове или инструменти на Бога, които Той използва, за да ни помагат, за да ни укрепяват. В по-голямата си част имаме обещание, че те ще ни помагат. Съответно, имаше и текстове, които ни говореха за наказанието, което може да донеса, ако Бог ги изпрати с тази цел, но ние сме свикнали да приемаме позитивните неща и казваме, те са тези, които ще ни укрепяват. Обаче Божието Слово говори и за зли ангели, Божието Слово говори за тези паднали ангели, които съпровождат Сатана при неговия бунт срещу Бога, и разглеждаме, и няма как да не се спрем, защото пак казваме залегнато в Божието Слово, на темата демонология. Аз ви казах, че ние ще разгледаме по-накратко. Днес всъщност мисля да приключим и повече да не ви занимавам с тази тема, но трябва да кажем някои основни неща. Миналия път започнахме, не можем в рамките на едно богослужение да някакси да разгърнем нещо, което така да ни е ясно, нещо, което трябва да знаем, защото Божието Слово ни го представя. И Божието Слово ни представя едни битки, които се водят. И ние миналия път говорихме за битка и четохме текст, който ни казваше за битка, която се води в небесни места или ще се води в небесни места. И ние разбираме, че постоянно има една борба в пространството, което е невидимо за нас, нещо, което се случва и е реално, но ние не го виждаме. Но тази битка, също така Божието Слово ни казва, че се осъществява и на земята. И имаме пример за Исусовото служение, и ние ще прочетем този текст, за който споменахме миналия път. Ще прочетем отново този текст за една такава битка, която се води на земята, и то в служението на самия Господ Исус Христос. Евангелието от Матей 8 глава 28 до 34 стихове. И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата тъй свирепи, че никой не можеше да мине по ония път. И ето извикаха, казвайки: какво имаш с нас ти, Божий сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш? А недалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше. И бесовете му се молеха: ако не изпъдиш, изпрати ни в стадото свине. И рече им: идете. И те като излязоха, отидаха в свинете, и ето цялото стадо свине се спусна по стръмнината в езерото и загина в водата. А свинарите побягнаха, и като отидоха в града, разказаха всичко и това, което бе станало с хванатите от бяс. И ето цял град излезе да посрещне Исуса. И като го видяха, примолиха му се да си отиде от техните предели. Амин. Една чудесна история, която ни разкрива една такава битка, която се случва тук на самата земя. Битка, която се води между злите сили или между падналите ангели, защото ние казахме, че приемаме, миналия път говорихме за произхода на тези зли ангели. Когато говорихме за произхода, споменахме различните версии, които богословите така разгръщат и представят относно произхода на тези същества. Ние се придържаме към нещо, което Божието Слово някак си по-сериозно и по-силно доказва, че това, тези бесове, тези демони, това са падналите ангели, които се обявяват в бунт срещу Бога при падението на техния водач, именно Сатана. И казахме, че те не са създадени зли. Те са станали зли, защото са се разбунтували. Това, което Господ направи, беше твърде добро и някак си той не е създал нещо, което е зло. А той е единствен, който е вечен и преди всичко и преди всяко начало, така че всяко създание, което е създадено в първоначалния си вид, е твърде добро. Но после нещата се изменят, те се разбунтуват, стават катаклизми в небето, стават катаклизми на земята, стават катаклизми в живота на човека и грехът е този, който действа в света благодарение на това, че човекът прави този избор. И сега няма как да се питаме, защото има отговор, защо се случват злите неща на тази земя, защо има зли сили, защо има зли демони, защо има паднали, защо има бесове или защо има влияние на тези сили в нашия живот. Именно защото сме живеем в един греховен свят, който е под влиянието на царя на този свят, но това влияние и тази власт е временна, която Господ така или иначе ще му отнеме. Това е друга тема, няма да се отклонявам в нея. Бих искал да насочим вниманието си върху това, което се случва и това, което искаме отново да предадем като информация и да разсъждаваме върху нея. Тук не се казва, че има хора, и имало хора, и днес има хора, които по някакъв начин са обладани или са превзети от тези нечисти сили. Исус се среща с тези хора. И за Исус е лесно, Той е Божият син. Когато Той се срещна, Той с една дума може да освободи, Той с една дума може да донесе победа. И тук, наистина, това се доказва в този текст. Тогава, когато когато среща тези двама човека, които са обладани и за които казахме, че те са изпълнени с тези нечисти сили, а миналия път казахме, че те са по-силни от човека и човекът не може да им надвие. Те имат интелект, притежават някакво знание по-голямо от човека, мъдрост по-голяма от човека, притежават и сила по-голяма от човека, така че те навлизат в човека, но не притежават това, което Господ притежава. Така че силата, която той притежава, е отвъд тяхната сила и той ги побеждава само с една дума. Казва ни се, че хората тук не могат да се справят. Хората не могат по някакъв начин да решат този проблем, а Исус го решава само с една единствена дума. Отидете! Отидете в старото свине! И аз ви казах тогава, когато имахме нашите размишления, че има въпроси, в които можем да се задаваме относно библейските текстове, на които ние нямаме всички отговори. И не е добре да даваме отговор на въпрос, който не знаем или не сме убедени, да сме категорични в отговора и да казваме това е достоверната версия, защото понякога Библията забулва някои неща и не ли дава отговори, защото примерно тук има въпрос, който може да се постави. След като те са без тела, те нямат телесно състояние и така неистово търсят как да влязат в нечие тяло, желанието им да влязат в свинете е много за кратко те да имат своите тела, защото свинете се втурват и се издавят и пак има въпрос, ами къде тогава отиват тези нечисти сили, които са обладани, но не, това е точно темата на нашите разсъждения. Пак казваме, трудна тема, но дълбоко засегната в Божието Слово. Има ли нечисти сили? По принцип това е основният въпрос и несъмнено отговорът е да. Имат ли те влияние върху нас? Когато четем този текст, ние казваме несъмнено отговорът е да. Вече говорихме, казах, за техният произход, който също е спорна и неясна напълно тема. Има версии, нали, приплитани, една в друга се приплитат версиите, но ние не се занимаваме, казваме, в детайли, защото не е и толкова важно за нас. Все пак имаме информация за падането на едно голямо множество ангели, които не са опазили своето достоинство и не веднъж предния път четохме тези думи. Ангели, които не са опазили своето достоинство. Създадени праведни, но са се превърнали и са станали служители на друг господар. Говорихме за тяхната природа. Те са духовни, а не плътски същества, които притежават сила по-голяма от тази на човека. Притежават, казахме, знание, мъдрост и в същото време За същото време, така, те не могат да се доближат до това, което има Бог и до това, което Бог е направил, сътворил и това, което има Бог като характер и като възможности. Историята, която прочетох, ми не дава информация за това, че на тях, както казах миналия път и сега, не им е удобно, не им е удобно да са в безтелесно състояние, но историята ни дава информация за това, че те имат един лош характер, даване с информация за тяхния характер, характерът на демоните. И съответно от текста ние разбираме, че демоните са нечисти, зли и порочни. Или характерът им е зъл. И когато говорим защо има зло на земята, ми защото има зли същества, които постоянно се опитват да влияят и на нас хората, и на творението на съответно на тази земя. Съответно, не е трудно да се разберат и целите, които те преследват. Общата им цел е двояка. Първо, те всячески се стремят да осуетят Божиите намерения, а също се стремят и да разширят властта на Сатана. Още така в самото начало, когато ние четем за бунта на Сатана, разбираме неговото желание, желанието на Сатана да управлява и да бъде като Всевишния. И това желание не се е променило от първоначалното му изразяване, тогава когато той обявява своя бунт. Исаия 14 глава 13 и 14 стих ни дава тази информация. Желанието да властва, желанието да бъде като Всевишния, и тези зли сили постоянно водят тази битка, това желание да се изпълни. А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Ама друг път. Никога няма да бъдеш подобен на Всевишния. Обаче това е желанието. Ето го щеславието. Желанието да бъде като Бога. Първоначалното изразяване е изразяване, в което той постоянства и тези, които са му подчинени, също оказват и се опитват да оказват такова влияние. Дори можем да си припомним още една чудесна картина, която ни описва и новозаветния текст, картината с изкушението на Господ Исус Христос в пустинята. Тя е достатъчно доказателство за арогантния дух на Сатана, който дори си позволява да се опитва да повлияе на самият Исус да му се поклони. Такава дързост да атакуваш човека, нали? Защото човекът е неустойчив, слаб, непостоянен. Нали? Те атакуват нас и понякога воюват победа или оказват влияние върху нашето действие, нашето поведение и нашия живот. Но Сатана се опита да повлияе на Исус. Имаше тази арогантност, имаше тази дързост да повлияе на Исус и дори да го накара да му се поклони. Матея 4 глава 9 стих, тогава, когато Сатана се изправя срещу Исус, този, който е сътворил, този, който е сътворил земята, този, който е сътворил небето, този, който е сътворил самия него, той иска да го накара да му се поклони. Всичко това ще ти дам. Какво ще му дадеш? Какво ще му дадеш? Кое не е негово? То е неговото творение. Ще ти дам властта, която човекът ми даде. Ще ти дам властта, която човекът ми предостави. Аз ще я дам пак на тебе. О, ма той Исус ще се я вземе. Ще се я вземе, само че ще му дойде времето за това. Но той иска поклонение. Иска поклонение от самия Бог. И под неговия контрол, съответно множество от демоните са заинтересовани за този план да се осъществи. Но пак казваме, но няма да стане. Няма да стане, защото ние имаме Божието Слово, защото то ни казва, че това няма да се случи, този негов план няма да се осъществи. Но това не означава, че той не води битка за това. И в тази битка малко или много сме въвлечени и ние. И въпреки това, тези зли демони не спират да се опитват да пречат на всички нас. Не спират да се опитват да пречат и на светиите. Не спират да се опитват да пречат на Божия народ. Не спират да се опитват да пречат на християните. Те пречат искат да пречат, да водят или да се стремят да ни накарат, да ни водим един благочестив живот в служение на Господа. Опитват се да ни пречат. Да, знае, някои имат мисленето така, че щом сме вече повярвали християни и са на мнение за това, че по никакъв начин не могат да ни попречат, по никакъв начин не могат да ни достигнат. А ако сме много близо до Бога и сме в Бога, наистина ние ще бъдем предпазени. Псалом 91 ни казва това: който е под покрива на Всевишния, той ще е под сянката на Всемогъщия, той ще прибъдва. Той ще каже: Господ е канара моя, той ще каже: Господ е крепост моя, той ще каже: Господ е прибежище моя. Но знаем, че понякога залитаме, знаем, че понякога допускаме някаква слабост и тогава тези зли сили искат да ни пречат и постоянно ни атакуват. Ефесяни 6 глава, 12 стих, апостол Павел ни казва: защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. И той казва: в свят, в който ние не виждаме, в пространство, което ние не виждаме, измерение, което ние не виждаме, и ние не разбираме някакси, но в пълнота се води постоянно битка. Води се една борба. И той казва: нашата борба, което означава, че това е борбата на християнина. Така че не можем да твърдим, че веднъж повярвал, веднъж спасен, никой не може да ти събори, никой не може да ти повреди, нищо не може да ти се случи. Апостолът казва: нашата борба не е срещу кръв и плът, което иска да ни докаже и да ни покаже, че ние водим една постоянна борба. В нас се води една постоянна борба. В невидимия свят се води една постоянна борба. И някой се опитва да ни пречи. И това са точно тези нечисти, зли и порочни сили. Те се опитват да ни пречат. И някой може да попита: защо те го правят? Защо демоните трябва да го правят? Виж, при Исус отиде самият Сатана. Защо Сатана не го прави? Или пък някой казва: да, той Сатана го прави, пък те някъде не ни влияят. Защото той не е вездесъщ, той не може да присъства на всяко едно място. Той има армия, която използва, има инструменти, които използва. И затова много от действията му трябва да се извършват точно от тези нечисти демони, които също са в този невидим свят. Те са тези, които подтикват вярващите към отстъпване от вярата. Защото и това е факт. Има вярващи, които отстъпват от вярата. Да, знае, някои казват: ама те никога не са били вярващи. Това не може да се каже категорично. За това не може да се твърди категорично. Защото ние знаем, че ми сме свидетели, учители са видяли, че има вярващи, които са принасяли плод от своя християнски живот и плод на своята вяра. И не можем така с лека ръка да махнем и да кажем: ама те никога не са били вярващи. Обаче някой е подтикнат или някой ги е подтикнал към отстъпване от вярата. И те, тези нечисти сили се опитват да правят много неща с нас, да имат голямо влияние над нас. Опитват се да ни въвлекат примерно в лъжеучения. Пак апостол Павел дава такова предупреждение в 1 Тимотей 4 глава от 1 до 3 стихове. Където казва: духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата. Забелязвате ли думите на апостол Павел? Обръщате ли внимание? Той ни казва: тези, които никога не са били вярващи, ще отстъпят от вярата. Той казва: някои ще отстъпят от вярата. И ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла, които запрещават жененето и заповязват въздържане от ястие, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината. Или апостол Павел казва, че постоянно злите сили могат да влияят на християнина и на нашия живот, да ни подлъжат. Да ни подлъжат, да ни въвлечат в лъжеучение, да насочат вниманието ни в друга посока, да насочат вниманието ни към това какво трябва да ядем, какво ли трябва да ядем. Ние виждаме как успешно се справя света с този прием, с това оръжие, което в момента действа. Нали? Ако не може по един начин, Опитва се по някакъв друг начин да те въвлече. И ние можем да бъдем въвлечени. Да, в днешно време много се говори, примерно, за здравословния начин на хранене. Ами в миналото въобще не се говореше за здравословния начин на хранене и хората, които си бяха здрави, си бяха здрави, които си бяха болни, си бяха болни, които умират, си умират, които живеят дълго, си живеят дълго. Някак си не се обръщаше внимание чак толкова на това. Да, вярно, днес ядем по-некачествена храна, изпълнена с повече химикали. Трябва да бъдем внимателни, но не трябва да бъдем крайни. Не трябва да го превръщаме в идол. Не трябва, защото днес определено начинът на хранене се превръща и започва да се превръща в идол за хората. Това е, което трябва да се прави. Това е, който не го прави, той не е човек. Който не го прави, той не е отговорен към себе си. Който не го прави, той е нехаян. Да, ама едните умират и другите умират. Нали? Никой до сега не е тръгнал да живее вечно. Едните се разболяват и другите се разболяват. Нали? Тук между нас има медицински лица, които ще го потвърдят. С каквото и да се храниш, каквото и да правиш, ако е допуснато да се разболееш, нали, ти ще се разболееш. Да, трябва да бъдем внимателни. Трябва да внимаваме, но не трябва да се поддаваме вниманието ни да бъде отвлечено от истината. Вниманието ни да бъде отвлечено и отклонено от Божиите стандарти, Божиите правила, изследването на Божиите пътища и Божиите заповеди. И нечистите цели се опитват да ни отклонят вниманието. Да гледаме повече на тия неща, да четем повече за тия неща, да отделяме повече време за тия неща, а в същото време това време може да бъде използвано за нещо много по-полезно. Опитват се да ни въвлекат също и в идолопоклонство. 1 Коринтяни 10 глава, 19 до 21 стихове. Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо и че идолът е нещо? Не. Доказвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с бесовете. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. Апостол Павел отправя предупреждение и казва, тези нечисти сили може да ви тикат към идолопоклонство. И пак забележете, той говори на вярващите хора. Той говори на хората от създадените църкви. Хората от църквите по това време, които той е образувал, той ги наставя, защото той е тяхният учител и иска да ги въведе в правилното учение. И съответно винаги има смесица, както има смесица и днес. Нали, на кое да служим, на кого да служим, как да служим, какво да едем, какво да ни едем. По времето на живота на апостол Павел, тогава, когато той служи, тогава, когато хората са принасяли жертви, тогава са се принасяли много повече жертви на различни богове или идолопоклонството някак се е било в много по-голяма степен разширено и практикувано. Когато се коли жертва и тогава са се колили много жертви, които жертват на различни богове, една част от жертвата се изгаря за жертвоприношение, друга част от жертвата хората са си канели гости и са така и са ги угощавали с това месо и трета част са давали по магазините, които са се продавали. И апостолът дава указания на църквата как да реагира. Казва, това, което е в месарниците, може да купувате и молите се над него и ядете. Въпреки, че вие не знаете месото дали е жертвено или не, но бъдете свободни от това. Но ако ви поканят на едно събиране с цел, нали, да се почете дадено божество, тогава бъдете внимателни, казва. Защото аз не искам да имате общение с бесовете, за които се жертва, или идолите, на които се жертва. Тук можем да сложим доста сериозен знак на внимание относно яденето на идоложертвена храна. Апостол Павел в 1 Коринтяни 8 глава 4 стих ни казва от една страна, че има само един Бог. Впрочем, относно яденето от идоложертвеното, знаем, че никакъв Бог, изпратен от идол, няма на света и че няма друг Бог, освен един. От една страна, ние това го знаем. И той го казва и на хората, на които говори, за да ги наставя. Всеки друг идол, който е направен от някакъв материал от човешка ръка, в него няма живот. Това иска да ни каже. Има само един Бог, в който има живот. Има само един жив Бог. Всичко друго е измислено от хората, създадено от хората и е мъртво. Идолите са мъртви, направени от човешки ръце. Но, казва, внимавайте, защото зад идола може да стои влияние на демон. Или нечистите сили да потикват хората да правят нещо, да служат на нещо, което всъщност е бесовско или демонично. И тук трябва да има внимание. А ние не желаем да имаме общение с демони, не желаем да имаме общение с бесове, не искаме да имаме никаква работа с тях. Какви поразии могат още да направят тези нечисти сили върху нас? Те могат да причиняват различни физически страдания, ни казва Божието Слово. Матей 9 глава, 32-33 стих, ни се казва, че могат да принесат глухота или да човекът да не може да говори. И когато те излезоха, ето доведоха при него един ням човек, хванат от бяс. След като бе изгонен бесът, немият проговори и множествата се чудиха и думаха, никога не се е виждало такова нещо в Израел. Могат да донесат други страдания, като слепота. Марк 9:22. Могат да донесат или пък да вменят мания за самоубийство и още много други различни деформации могат да направят в човека. Тук се казва, много пъти го е хвърлял нечистия дух или състоянието, много пъти го е хвърлял в огън, вода, за да го погуби. Тогава, когато бащата се моли за своя син, който е хванат от една такава болест, която е следствие на нечисти сили. Тук обаче трябва да направим едно пояснение. В писанията много ясно се изтъква, че не всички болести са причинени от обладаване на демони. Това също е една крайност, която днес така се шири и някои хора се опитват винаги за всичко да гонят, за всяка болест да гонят някаква нечиста сила. Да, болестите, а ние го казахме в началото, и всяко зло е резултат от греха и сатана, който властва на този свят. В резултат на греха болестите идват върху нашия живот. В резултат на греха смъртта идва в нашия живот. Но не е правилно винаги, когато се молим за болни, да се опитваме да гоним демони. Това не е правилно. Нека да погледнем на това, което правеше Исус. Защото винаги стандарта е Библията. Дали, винаги проверката е Библията. Ама той е правил нещо, ели къде си някой правил, тая църква така се практикува. Добре, я да проверим какво казва Библията. И ако Библията го потвърждава, добре. Ако обаче Библията не го потвърждава, имаме знак за внимание. Затова гледаме как се отнася Исус към тази тема. Какво правеше Исус? Матей 8 глава, 16 стих. Можем да прочетем и Лука 4 глава, 40-41 стихове. А когато се свечери, доведоха при него мнозина, хванати от бяс. И той изгони духовете с една дума и изцели всичките болни. Нека да прочетем и другия текст и ще направим коментар. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при него, а той като положи ръце на всеки от тях, изцели ги. Още и бесове с крясък излизаха от дозина и казваха, ти си Божият син. А той ги мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че той е Христос. Прави ли ви нещо впечатление от двата текста, които ние прочетохме? Има ли някаква разлика между изцеляването и изгонването на бесове? Какво забелязваме в текста? Какво забелязваме от служението на Исус? Какво той практикуваше? Защото ние се учим от най-добрия от учител. Исус какво правеше с болните? Полагаше ръце на болните. А с демоните? Той ги смъмреше. Има ли разлика? Ами доста съществена, бих казал. Не се комбинират нещата. Всъщност се разделят. Това, което правеше Исус. Той изцеляваше болните, а освобождаваше хванатите от бяс или от някакви демонични сили, като в повечето случаи той им говореше, той ги смъмреше, той осъществяваше контакт с тях. С болестите не осъществяваше контакт. Просто изцеляваше хората. Така че има доста сериозна разлика между едното и другото. Исус полагаше ръце на болните, а демоните ги смъмреше. Също като изпращаше учениците си, той постави ясна разлика в своето поръчение. Лука 9 глава, 1 стих можем да погледнем. Той също раздели, като свика 12-те, даде им власт над всички бесове и да изцеляват болести. Всъщност, разграничи нещата. Имаш власт над бесовете, казва на своя ученик, обаче, когато има болен, изцелявай го от болестта. Не дей приплита нещата. Не им каза, от всяка болест и от всеки болен, гонете бесовете. Самият той не го правеше по този начин. Също постави ясна разлика в това поръчение, което даваше. Или демоните се изгонват, а болестите се изцеляват. Има огромна разлика между изгонване и изцеляване. И двете неща никога не трябва да се приплитат или не трябва да се смесват. Трябва да кажем и още нещо, че демоните са умни и са способни да се адаптират към културната среда на мястото и времето, в което живее обществото. В едно образовано общество, в едно културно общество, те няма да разкрият така бруталните аспекти на техните проявления. И тук също трябва да бъдем внимателни. Те не показват така ясно, ярко и видимо тяхното влияние. Те внимават и се съобразяват с човека, с обществото, с неговия живот, с неговия интелект и знаят как да го атакуват, така че да го уязвят. В дадена ситуация тяхното присъствие може и да не бъде забелязано. Обаче намеренията им са същите. Намеренията са им да противодействат на Бога. И често се изпълняват тези намерения дори в живота на морални и почтенни хора. Гледаш човека интелигентен, учен, знаещ, образован, има много големи познания в дадена област. Обаче, много тънко демоните могат да му повлияят, нечистите сили могат да му повлияят, така че той да се противопоставя на Божиите истини и на Божието учение. И когато ние застанем срещу този човек, той може да ни повлияе негативно или може да ни пречи, може да ни пречи ние да изповядваме вярата си или да осъществим праведните си намерения. И тук може нищо нечисто или нищо така свръхестествено да не се забележи. Но намеренията стоят и те са от особена важност. В тази връзка трябва да посочим и още едно важно разграничение. Че има съществена разлика в това човек да бъде обладан от демони и да бъде под влиянието на демони. И това е много важно и за много важна тема и за християните, за Божиите чада, Божият народ. Сега тук от историята ние виждаме хора, които са обладани от демони. Това ни разкрива тази история, която прочетохме. Те не могат да се справят, те дотолкова са повлияни, нали, и са обладани, че те не могат да се справят със самите себе си и другите не могат да се справят с тях. Нищо не може да им повлияе. Нито човешката сила, нито човешките усилия, нито психология, нито философия, нито дори медицина. Нищо не им влияе. Защото те са тези, които командват. Те са поели контрола в състоянието на човека и за състоянието на човека. Обаче не всички демонични действия завършват с обладаване от демони. И сега каква е разликата и къде е разликата? При обладаването от демони, те влизат в човешкото тяло и са постигнали доминиращ контрол над него, както е в случая. Те държат контролния пакет, те държат контрола в човека. Така при попадане на влияние от демони, има битка, която е отвън. Влиянието се опитва да се наложи отвън, чрез изкушения, чрез предложения, чрез някакъв вид други влияния. И тук вече ние можем да бъдем повлиявани. Нали, моето лично мнение. Християнинът, в който живее Святия Дух, не може да бъде обладан от демони. Защото на едно и също място не могат да живеят две сили, не могат да присъстват, не могат да съществуват две сили. Ако Святия Дух е в мен, как демона ще си намери място? Ако Святия Дух е в теб, какво е мястото на демона? Обаче, отвън той ще ти влияе. Святия Дух е в нас. Нали, това е тънката разлика. И някои християни не я хващат, не я усещат и са много крайни в разбиранията си. Много крайни. Казват, ако аз святи едната крайност, ако Святия Дух е в мен, нищо не може да ми повлияе. Абе, как нищо не може да ти повлияе? Нямаш ли изкушение? Ми нямам. Имаш, ама са скрити. Просто не искаш да си ги признаеш. Просто защото плътта си е плът. Ние не сме само духовни. Ние сме и плътски. И Божието Слово го казва, апостол Павел го казва. Нали, желание за добро имам, злото все се опитва да ме изпревари. Нали. Той имаше самия, той имаше борба с плътта. Всеки един имаше борба с плътта. Сатана се опита да внесе борба в плътта на самия Исус. Нали, когато го изкушаваше в пустиня. Гладен ли си? Гладен ли си? Чувстваш ли глад? Знаеш ли какво е глада? Глада е сериозно нещо. Искаш ли да си хапнеш? Вижте, опит за влияние. Опит за влияние. Но не е обладаване. Защото Исус каза, имаш много здраве. Писано е. Не само с хляб ще живее човек. Това, което е в него, е по-силно от това, което идва като влияние върху него. Ако сме близо до него, и това, което е в нас, ще бъде по-силно като влияние. Но това не означава, че няма да имаме опит за влияние. Изкушения, предложения, всеки ден, всеки ден, да не кажа всеки час, дявола се опитва, погледа ни, мислите ни, вниманието ни, да бъде отклонено, някъде да ни повлияе, защото той знае. Нали, пожеланието на очите, нещо, което с постоянно се борим. Пожеланието на очите, нали, в интимната област, материалната област, очите не желаят. Ако имаш нещо, ако имаш дом, искаш да е следващия момент да е по-голям. Ако имаш апартамент, следващия момент искаш да имаш къща. Защото другия има. Като имаш къща, защо да нямаме вила? Нали? Другия има. Нали? Все нещо се стремим да постигаме и все нещо желаем. И ако дяволът ни хване, ако той ни хване, че на това отдаваме по-голямо внимание, атаките ще се съсредоточат в тази посока. Това е както в момента, нали, интернет мрежите. Обърнете внимание на нещо 4-5 пъти в дадена област, че ви интересува да си купите нещо. Следващия момент, когато се отворите телефона, ще бъдете заляти от информация. Нали, ако е мебел, тая фирма ти предлага мебели, другата ти предлага, другата отстъпки. По същия начин, дяволът знае слабото място на всеки, защото ние сме дали индикация, защото сме дали повод за влияние. Погледнал си, съблазнил си се, следващия момент ще ти представи още по-лъскава страна. Следващия момент ще ти представи още по-голямо предизвикателство. С цел да се поддадеш. Ето това е влияние. Влияние, с което ние да се борим, но не и този доминиращ контрол, защото ти можеш да кажеш не. Нали? Може да кажеш, не, до тук, спирам, обръщам си гърба. Всъщност, той не те контролира. И тази битка, казахме, е битка отвън. И това са така наречените огнени стрели на нечестивия, за които ни говори апостол Павел в Ефесяни 6 глава, 16 стих. Огнените стрели на нечестивия. Освен това, всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивие. Той ни казва, че няма да идват до нас. Но той казва, че можем да се противопоставим. Да кажеш, аз вярвам в Исус. Аз следвам Исус. Аз искам да бъда като Исус. Аз се повлиях веднъж, втори път няма да се повлияе. Нали, решението е наше. И ние можем да го практикуваме, можем да го осъществим, можем да го приложим на практика. Още нещо, с което трябва да бъдем особено внимателни, а то е свързано с отговора на въпроса. Има ли днес хора, които са обладани? Несъмнено да, има. Но в същото време не трябва да търсим демони за всяко проявление и да гоним демони, ако те не са там. И тук трябва да бъдем внимателни. Някои гонят някой и нещо, което не е там. И по този начин може дори да го предизвикаш, като му обръщаш внимание, като го правиш център на внимание, можеш да го поканиш. Трябва да кажем, че по всяко време на живота и служението на Господ Исус Христос тук на земята, демоните или демоничната дейност е била много, много по-силна. И това се дължи поради всепризнатата опозиция на Сатана срещу потомството на жената. Битие 3 глава 15 стих. По времето на Исус тази активност е била много силна, демоничната активност. Защото Сатана се опитва със всички сили да прекрати или преустанови това, което Бог е казал. Ще поставя вражда между тебе и жената, между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарине главата, а ти ще му нарениш петата. Исус дойде, за да смаже главата на змията. С това дойде Исус. И понеже дяволът го знаеше, вкара целия си ресурс срещу делото, живота и служението на Господ Исус Христос. Защото той знаеше, че е в плът. 100% човек. И се опита да преодолее това, което е човешкото в него. Или да го изкуши с това, което е човешкото в него. Библията ни казва, че Исус във всичко беше изкушаван. Във всичко беше изкушаван. Така че ние не можем да го изненадаме с нищо, тогава, когато му споделяме и трябва да му споделяме за нашите изкушения. Защото той знае. Знае какво е да се води тази битка. Знае какво е да бъдеш атакуван по този начин. И когато той беше на тази земя, дяволът хвърли всичкия си ресурс да може да осуети Божият план. Но той дойде на земята, за да победи. И победи! Той е победителят. Йоан, 1 Йоан, 3 глава, 8 стих. Какво ни казва? Който върши грях, от дявола е. Защото дяволът отначало се грешава. Обаче, за това се яви Божият син. Да съсипе делата на дявола. И той го направи. Той го направи. Той го постигна. И ние можем да бъдем благодарни. Ние можем да бъдем от една страна спокойни. Защото той е откъм нас. Но трябва да знаем и нещо друго. Трябва да знаем, че подобно засилване на демоничната активност в света ще има в края на тази епоха. А също и по времето на голямата скръб. Ние не знаем кога ще настъпи това време точно. Но забелязваме по-голямата демонична активност във времето, в което живеем днес. Забелязваме. И тя ще се засилва. Това всъщност трябва да се знае. И накрая бих искал да завърша тази тема. Темата, като поставя ударение на отговора на въпроса какво да правим с тези нечисти сили. Или темата свързана с изгонването на демоните. Защото това също е много интересно за християнина, за вярващия човек, за всеки един от нас. Темата с изгонването. Един християнски богослов казва следното, което на мен много ми харесва. Да няма изгонване на духове по време на християнската служба не означава непременно, че се допуска грешка, както някои смятат, вярват и упрекват. И тук искам да спрем за малко нашето внимание. Ние сме много критични към служението в църквата. Имаме нашите очаквания, които понякога не се реализират. Имаме нашите коментари, упреци или критичен анализ за това, което всъщност очакваме, а то не се осъществява. И за това, какво искам да кажа? Някои казват, ако в една църква ги няма тези проявления, ги няма тези дарби, да се изгонват демони, тази църква е слаба. Аз ще отида в друга църква. където тези проявления са факт. И този богослов казва, ако това нещо го няма, това не означава непременно, че се допуска някаква грешка. Не е задължително да го има. Да, Исус подчертава, че изгонването е част от евангелското поръчение. Но то трябва да се осъществи в определеното време и с определената помощ, която идва от Святия Дух върху нас. Но не е задължително това да се практикува навсякъде и всякога. И не е задължително да критикуваме дадено общество, дадена църква, за това, че някои неща не се реализират така, както са казани в Божието Слово. И ние трябва постоянно и навсякъде да ги практикуваме, като ги определяме за дарби. Трябва да кажем, че дарбите, които са описани, нали, в Божието Слово, те са факт и ние ги виждаме. Нали, 1 Коринтия 12 глава, 14 глава, Римляни 12 глава, там са дарбите. И някои казват. И някои са излезли от църквата за това. Някои са излезли от църквата за това. Защото са ми казвали, в нашата църква няма проявления на дарбите. Аз ще отида там, където има проявления на дарбите. В изминалите няколко дни ние бяхме на една пасторска конференция. Говорител беше доктор Йосиф Димитров. Той каза нещо, което така даде потвърждение в моето сърце за това, което се случва и борбите, които се водят в тази посока. Той говори за ученичеството. Говори за ученичеството и каза, че има три вида ученичество. Първият вид ученичество е ученичеството на любопитството. Ученичеството на любопитството. Какво се състои това ученичество? Искаш постоянно да гледаш дарби. Проявления на дарби. Искаш постоянно да гледаш знамения. Ама когато се замислим и четем Божието Слово, той при Исус беше така. Някои хора, които го следваха, постоянно го следваха за това, за да виждат знамения. И се казва, покажи ни знамения. Покажи ни знамения. Прави чудеса. Днеска, ако правиш чудеса, ще те следваме. Утре, ако правиш чудеса, ще те следваме. Проблемът е, че ако в други ден не правиш чудеса, ние ще те обърнем гръб. Това е ученичество на любопитството. Има много християни, които са ученици на любопитството. И тези хора не се задържат постоянно в една църква. Тяхният проблем не е една църква. Те напускат тази църква, отиват в друга, след една година ще ги видим да отидат в трета, след друга година ще ги видим в четвърта, така. Ще ги изредат всичките. Защо? Защото търсят само единствено външните проявления. Ученичество на любопитството. Няма ли го външното проявление? Няма стабилност. Няма стабилност. Исус беше обграден от ученичество или от ученици на любопитството. Когато влизаше в Ерусалим, той беше обграден, когато влизаше на магарито, беше обграден от ученици на любопитството. Тези, които викаха Осанна и които чакаха пак знамения. И когато не се случаха знамения, на другия ден казаха разпни го. Нали? След време казаха разпни го. Не на другия ден точно. Сега някой да не ме хване в грешно богословие. Говоря по принцип. Днеска ти казват едно, утре ти обръщат гръб. Това е ученичество на любопитството. Много интересно. Защото е факт. Но църкви, които практикуват постоянно и се съсредоточават върху това да има външни проявления, историята показва, практиката показва, примерите показват, че те не съществуват дълго време. Те не съществуват. Втория вид ученичество е ученичеството на комфорта. Дай ни хляб и риба. Да ни е комфортно. Да сме нахранени без да плащаме. Ела при Исус и Той ще ти даде. Никога не правете такива ученици и не създавайте такива ученици. Не викайте хората в църквата, като им обещавате да получат нещо, което е материално. Елате и Бог ще ви даде. Какво нямаш? Ела и Бог ще ти го даде. И той идва заради това. И ако Бог му го даде, той ще стои. Ако Бог обаче не го даде, той ще се тръгне. Това е ученика на комфорта. Хляба и рибата. Всъщност, третия вид ученици са ученици, които са посветени на Исус, каквото и да се случи в живота им и сред тях. Каквото и да дойде. Скърби ли, гонение ли, нощ ли, глад ли, бури ли. Каквото и да дойде. Апостол Павел казва, нищо не може да ме отлъчи от Божията любов. И да ме бият, и да ме преследват, и да ме убият, и гладен да ме държат, и да ме затворят. Нищо не може да ме отнеме Божията любов, която е в моето сърце. Това са истинските последователи на Христос. А главната задача на всеки един служител е да проповядва Евангелието, което гласи, че Исус се яви, за да съсипи делата на дявола. Това е главната задача на всеки един служител. Аз няма да ви обещавам чудеса и знамения. Но винаги ще напомням, познай кой е Исус за теб, за твоя живот. Във времето, в което живеем, пак казвам, има засилен интерес към окултизма, спиритизма, магиите и други проявления и въздействието на тези неща върху хората е типично и е видимо разпознато. Какво трябва да правим? В Новия Завет не са дадени точни инструкции, рецепти, как трябва да действаме. Затова като ръководство можем пак да ползваме начините, по които действаха Христос и апостолите. Как да се освобождаваме от демоните? Ето един основен принцип. Принципа на името на Исус. Името на Исус има сила да освобождава. В името на Исуса Христа ти казвам, стани и ходи. Името на Исус има сила. Апостолите практикуваха този метод. Също и Марк 16 глава, 17 стих, Деяния на апостолите 16 глава, 18 стих. И тия знамения ще придружават повярвалите. В Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят. В Мое име, казва Исус. Апостол Павел, когато трябваше да се освободи от една жена, която му досаждаш, казва, заповядвам ти в името на Исуса да излезеш от нея. И излезе в същия час. Демонът излезе, нечистата сила излезе. Когато той призова Исусовото име, обаче веднага отваряме една скоба. Ние не трябва и трябва да внимаваме да не би да използваме Исусовото име като някаква заучена формула. А, това действа. И ние го правим под път и над път. Във всяко едно време, където се намираме. Най-важният елемент обаче в тази формула е присъствието на Исус в живота на човека, който заповядва. Доколко Исус е в теб, когато заповядваш, това е важно. Защото апостолите имаха и усещаха това присъствие и им се получаваше. Други го нямаха и пострадаха. Говорихме за синовете на Скел. Нали? Те казаха, така ставало. Айде, в името на Исуса излезте. Какво казаха нечистите сили? И за Исус знаем. И Павел знае. Тя ги знае. Вие, за вас нищо. Какво имате вие? Имаш ли го това Исус? Името му. Чакай, имаш ли го в сърцето си? Имаш ли го в живота си? Имаш ли неговата сила? Айла сега те напредаш. Да разбереш коя е истината. Ако сме под Христос и под авторитета на Христос, ние ще имаме увереността и сигурността в това, което правим и няма да подражаваме. Брати и сестри, ние много трябва да се пазим от подражаване. Защото най-големият упрек, който Исус отправи докато беше на тази земя, най-голямата критика, най-големият критичен анализ и нещото, което го разгневяваше и се противопоставяше, беше лицемерието. Той застана много твърдо, много яростно срещу лицемерието. Така че трябва да внимаваме. Да не правим нещо от подражание. Новия Завет има и случаи на изгонване, изцеление и без да се споменава името на Исус. Апостолите практикуваха и това. Деяния на апостолите, 5 глава, 15 и 16 стихове. Така даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки, на легла, тъй като заминаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Събира се още множество от градовете около Ерусалим, та носеха болни, измъчваните от нечистите духове и всички се изцеляваха. Тук не се казва, че той викаше името на Исус. Но Исус беше в него. Това име беше в него. Той не го споменаваше като формула, но Исус вършеше работа чрез Святия Дух, който беше в апостолите. Полагането на ръце също не е задължителен елемент. Не е необходимо да се разговаря също с нечистите сили. Някои така повлияни емоционално от случаите, примерите в Божието Слово, когато има някакво състояние такова или има някаква такава ситуация, се опитват да водят диалог с нечистите сили. Нали? По примера, как ти е името? Кажи кой си или какво си, някак си така се опитват да водят разговор. Исус го направи, но него те не можеха нито да го излъжат, нито да му се противопоставят. Обаче трябва да знаем, че те са лъжливи и могат да се опитат да ни излъжат и да подведат и нас. Много трябва да бъдем внимателни. И още нещо. Писанията не се споменава, обърнете внимание на това, за неща, които са някакви външни проявления, които днес много все по-често се практикуват, като изкашляне или изплюване на демони. Не го забелязваме в Библията. Трябва да бъдем внимателни за неща, които не са в Библията, а се случват и ние ги приемаме. Ами как ще ги сравняваме, ако тя ги няма в Библията? Дали са правилни или неправилни? Днес казва, той повърна демона. Ами някъде да го намираш, някъде да го виждаш, но се практикува. Нека да не забравяме, ние говорихме и за това казваме, че трябва да говорим върху тази тема. Демоните са духове. Това са духовни същества. И като такива те са невидими за нас. Нямат видимо изражение. Така че да ползваме такива методи. Също не се споменава, също трябва да бъдем внимателни и за специална дарба за изгонване на демони. Има ли такава дарба в Библията? Дарба изгонване на демони. Спомняте ли се дарбите? Има нещо подобно, ама не е същото. Коя е дарбата? Разпознаване. Дарбата е разпознаване, а не изгонване. Няма такава дарба. Като разпознаването е част от защитата на църквата. Няма такова специално служение. Дарбите са посочени и те не се допълват. Разликата между харизматичните църкви и пятидесетните църкви, една от разликите се състои именно в това. Харизматичните църкви казват, че тези дарби, които са описани в 1 Коринтяни, в Римляни, дарбите, които са дадени, те могат да се допълват и днес. Те не са крайни и категорични, като списък. И съответно могат да се прибавя нещо, като дарба. Дарба свят смях. Дарба падане при молитва. Дали? Неща, които по принцип могат да бъдат проявления в даден момент и на Святия Дух, но не са дарби, които трябва да се допълнят. Пятидесетните църкви, ние вярваме, че това, което е дадено в Божието Слово, то е категорично запечатано и завършено. Това са дарбите. Няма други дарби. Няма дарба изгонване на демони. Има дарба разпознаване на нечистите сили. И ние трябва да съблюдаваме, защото ние приемаме това. Някой ще кажем, защо ние го приемаме? Не може ли Святия Дух да прибави и други дарби? Ами, отговорът е прост. Ако Святия Дух прибавя постоянно и ние ги приемаме, с какво ще сравним, че това е от Бога, като го няма в Библията? Кой ще бъде коректора? Къде ще коригираме? Защото ще влязат, примерно, правилни неща, но по този начин ще влязат и много неправилни практики. И ние няма как да докажем, че това не е съгласие с Божието Слово. Така че тук трябва да бъдем внимателни. Тук трябва да кажем, че е необходимо разпознаване не само на тяхното присъствие, но със сигурност е необходимо и разпознаване понякога на тяхното отсъствие. Защото на лице може да има и псевдосимптоми. Някой ще каже, ми защо пък? Ми с цел така да станеш център на внимание. Аз съм присъствал на такъв вид симулация. Симулация, за да събереш хората около себе си и да си център на вниманието. И всички те обгрижват, и всички се молят за теб, и всички. И ти колкото повече ти обръщат внимание, толкова по-големи глупости правиш. Симулираш. Симулираш. И затова е необходима дарба. Разпознаване на тяхното присъствие, разпознаване и на тяхното отсъствие. Господ си е свършил работата, като ни е дал Словото. Или от нас се изисква грижа за човека. Грижа и насока към покаяние. Ако Господ не ни призове директно да правим нещо. Не е добре да се отдава прекалено голямо внимание на демоните и затова аз спирам с тези разсъждения. Не е добре да бъдат предизвиквани. Тук трябва да бъдем внимателни. Трябва да бъдем внимателни и да не се впускаме в неща, за които не сме призвани или употребени като инструменти. Казвам, Бог го дава. Дава го на своите ученици. Ама аз искам да задам въпроса. Какъв ученик си? Ученик на любопитство? Ученик на комфорт? Или ученик на посвещение? Ако си ученик на любопитство, може да се пробваш, ама да не ти се получи. Ако си ученик на комфорта, може да се пробваш, ама да не ти се получи. Ако си ученик на посвещение и Господ ти каже, направи го смело. Не се съмнявай в резултатите. Те ще дойдат, защото не съм аз, не си ти, Святия Дух е това, който действа. Той го правеше и чрез ръцете на апостолите. Всеки служител трябва да знае и да помни, че проповядването на Евангелието е главното средство и това трябва да е основната дейност на всички, които служат на Бога. А Святия Дух е този, който си върши работата. Затова не е необходимо да издигаме гръмки лозунги. До година църквата ни да стане 1000 човек. Или да обещаваме. Това ще се случи. Така ще направим. В миналото имахме един такъв прецедент. Нали, имаш хора с такова мислене, че ако направим някакво действие, ако направим, осъществим нещо за един празник и така вкараме много голям ресурс, когато дойде този празник, наемем една голяма зала, тя ще се напълни, имахме нужда от средства за строителство, нали, ще събере голям дискус и така ще помогне за строителството на църквата. Нищо не се случи. Нищо не се случи. Не се случи, защото Святия Дух го нямаше в идеята. Нашата задача е да следваме Исус. Нашата задача като служители да проповядваме Евангелието. Резултатите са дело на Святия Дух, не са наши. И ако има резултати, не съм аз, този, който ги постига. Всеки резултат в църквата е дело на Святия Дух, който работи в църквата. Няма значение кой е служителят. Защото Святия Дух и от камъните ще издигне служители. И той го прави. Ние имаме един ходатай. Ние трябва да се стремим да му даваме място. Имаме на разположение и Божието всеоръжие. Аз бих желал да завърша с този текст, за да имате добър и свеж обяд, без лошо настроение. Ефесяни 6 глава, 13-18 стихове. Господ ни е осигурил пълното снаряжение, с което да сме предпазени от всички огнени стрели на нечестивие. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден. И когато надвиете над всичко да устоите, стойте прочие припасани с истината през кръста, облечени в правдата за бронен наградник, снозете се обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели сподели на нечестивия. Вземете тоже за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Молещи се в духа на всяко време, със всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това неуморно постоянство и моление за всичките светии. Амин. Това трябва да правим. Това трябва да правим. Ето е рецептата. Трябва да го обличем. Цялото си оръжие. И ако обличем, ще бъдем предпазени. Ако сме в Исус, то няма да има никакво място, където дяволът може да стъпи и да ни уязви. Господа ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти, че сме приели Твоето име. Благодарим ти, че сме приели Твоето дело. Благодарим ти, че сме приели Твоята защита, Боже. И с Твоята защита, защитата, която ни представя Твоето Слово, ние можем да бъдем победители. И не сме ние, но Святия Дух, който е в нас. Който ни помага, който ни наставя, който воюва за нас, който управя пътищата пред нас и събаря всяка крепост за нас. Господи, благодарим Ти, че имаме всичко в Тебе. Помогни ни, като служители, да проповядваме Твоето Слово. Евангелието, такова каквото е в натура, такова каквото достига до нас, а всички резултати са Твое дело, Боже. Делото на Святия Дух, живота на Твоята църква. Тя не е моя, тя е Твоя, Боже. И аз Ти благодаря за нея. Да бъде благословено име.